Antiangola de tout, celle qui consomme nous hier Africa.
Matono mina ngeji ya rulungembo, matono mina bisika nyosbeke na kulanda vasonga vetu na ndinga kikongo na kufi ya keba ndinga mingi meba na kubasika na ndima kukuma bimpumbuli ya elera na zula kizunga ya oriental na ndama luyalu betalanda mbuta Adolphe Olusumba pe general Tamer Tavanda Samna Muni na ndima kufuluka ya nzadi ya ubangi na zoro na kizunga ya Equateur lusalusu mosive mepesa maka na nkangu mpe minganga na ndambu na kena kutita tibimbevo mtu na mtindu ya kukwamina nkangu na goma yake ba kompanyi nkaka na kati ba kompanyi luyalu buisa kasam kibasa la dia kabisa na bavuve na isi na beto ya undeme banda kutambula kasi na ndamu ya FVA batela kuzabisa tibatela kuzaba mazina ya ba kompanyi ya luyalu pesa kavesa mtiasa la bisa na ya uve batata ba mama tala nkufa basoro na beto na kukila kilumba bu matono mingi ya kanabisika news beke na kulanda bedviza msakati kukuma bimpumbulu ya elera na ya insi ya Uganda na bwala mamur na zula kizunga ya Oriental kena kupesa Monique Mpasi pe Monique Mezabisati ya kena kulandila yao na mtino mefonakana na yao general Babaka Gai ya kena tradisi ya makesa Monique vwanaka na masulu na kiluma bubi ya iti bantradisi ya Uganda na Antebe mpe na ndamu nandi general Patrick Kamer ya kena tradisi ya makesa Monique ya kena ndama ST sinabeto Mezabisati kimvuka musia Monique takuma na bwala yina ya tavwana mingi na nima kiba solo la tiba ntradisi ya Republika Demokrati di Congo sabna beto landa general Kamer ya kena kinzozolo
Je pense que ce problème, cette
problème,
ya selika na basango betu mekatuwa kubaka ya meza bala tiki mvuka ya natakumu na kilu mambazi sabu na kulandila mabu nyoso ya nampena basango nkaka betu mekatuwa kubaka ya kemingi mbuta luyalu ya insi na beto ya insi ya Uganda kena kutalaka mama kesa mekatuwa kupesa basango tiki landi ya ntrodisi ya bimpumbulu na ya elera baundeke na kulomba ti ba ya mbabau na ntoto na beto ya Republika Demokrati di Congo kasi na ndambu ya Republika Demokrati di Congo ba kena kuzaba kima musive ya vwanda ti ba ya mbabatu ya na insi na beto bati na bau na mtoto ya Uganda kima mosu meza banave nchangu na pesa maka na mbuta mova sakani ya kembuta luyalu ya ketalaka mambu ya basangu awa na insi na beto ya Republika Demokrati di Congo mtindu za bisaka na ndamba luyalu ya insi na beto ya kentangu meza banati bata botola minduki nyoso ya kena maboko ya bimpumbulu na kasi kanati ba mebuya ya tasalama na ngolo ya kembuta Adolphe Olusumba yemba ya ketalaka mambu ya makesa awa na insi na beto mtu pesa kabasawu ya impambave ba insi ya inza za bisa katibi mpumbulu lina ya elera mpento adisi na yao Joseph Kony kele kimvuka meza bana katikeba yuna kefu waka batu mbuta Adolphe Olusumba kena kinzozolo ya Eugene Kabambi.
La réponse du gouvernement congolais c'est le désarmement.
Le RDC mise à bas. Mpumbulu ina fote bika mindoti mpamba fe. Betu keti mambu mingi na kepesa betu mpasi au na insi na betu. Yawi na betu mebuya nde. Insi na betu kuma kifulu moti wapi tika bimpumbulu lenda kuisa bumba nzutu. Benu zaba nde kimvuka elera kele moti kate bimvuka ina kesa laka ba indi mingi. Na lusabiso monu na bilumbu kena kuisa betu tazo bambuti na jambu ina. Betu tabotula bao mindoti na ngolo kanabo mebuya kubika yao na luzolo na bao. Mkeza mbaveka na insi na beto kia Uganda kia tiba nguzani samu na kukanga bimpumbulu ina mpe kupesa bao na maboko bantu alisi ya insi ya Uganda betu kezo la vende bantu ina bikala awa na insi na beto muntu mosi vele ina ndi mandeba fuanda awa na insi na beto tiba imbi ina bame sana
ya seleka beforsi matini yoso na ya tubamaka na mukemba kuzibuka ya inzo anteta ba inzo nkandazulu ya makesa ba yina tasalaka bisala na bau nyoso na ba ordinateur tona bisadulu ya kepesa bau insu wana kusala bisala na bau na mutu na mefo nakana ya kele lusalusu ya insi ya Fransa na mutindu yai inzo nkana yai ya kemboma ya banguizani ya tulamaka maboko na kilumba kumi na sambanu ya ngonda ya sambanu ya mvula ya betkene au na kati ya insi na beto ya ripilu de mkatiri Kongo buwela diake insi ya Fransa na meta dila mingi bisala makesa mpe kolonel Jean Yves kado fose yina kenga nga mayele ya bisalu ya makesa ya kena kusalaka awa nambaza kisha sa kubanda ngonda ya nana ya mvula meka toa kuluta monisaka yao nandambu na ya kena ya monisaka insi ya Fransa na mukembo na kasi beto landa major Christian Denis ya kedi ya tisa bisalu yae ya kele kaka na kinzo zolo ya nkuni na beto jen kabambi kabangu.
Comment ça va fonctionner? Bon, c'est une salle avec
ordinateur inakel makumitatu. Ya tavona na kati nzo mote kisalu. Kuna ba ordinateur zo le tasala na ndila internet. Nzo kisalu na tavona tibisadulu ya impa inakesa la kana ndila satellite bon ce bétrier mona kana ba insi amputu ya ta vanda veti bankina ya ta sadisa sam no kutambusa bansa mona mutindo mefona kana nzo kisalu na takangula mielo sam na bisadi nyonso enzo lio luketa la kamambo kutemina insi ya vanda ba soldato ba civil kansi ba mfumo bisalu na ba umoshi tapona nani muntu lenda sadila ba ordinateur ina kikuma bisadilu na kele sam na kupesa malongi na bakalaji pamba ve bubu ya ina inza yake mpasi sam na kusala kisalu kana muntu zaba ve informatiki
na yeye mtazia kama makesa na insi na bedbed kwa nanda mabuni na kuzebisha tiko bogota kimingi nanda mabimpumbula ntama ya bikaka minduki na bau nanda muna bake na kulomba na konadek na kufuta wa dolak makumi zoli na tadu mutinda meza banaka nanda mankaka bame pesa kabau kiba musive na metadela minu mwa manaka ya balenda vutukila kusala bisalu na mabuta na bau mpe mingi na kati na bau kena komunisi adeka luzolo na kuvutukila bimvuka na bau ya ntama blechi ndani kambalangeke ntumo na betu na bunya
Bimpumbulu ya ntama kitezo ankama mwosi kezabisa ti, kona derke tala bau ata disuve. Tete ba mwona kampasi na kubaka mbongo na bau dolar makumi sambanu na nima ya kubika minduki. Bubu yai, bake na kubokuta samu na mbongo na bau dolar makumi zole na tanu, ya tasalisa bau na kubandaluzimu ya impa.
Pronuza promine.
Banda kaka beto mbongo dolar makumi zole na tanu na konso nchuka ngonda. Ti bubu yai kima mwosi ve. Pe, ata kima ve na kisalu na beto ya nchuka malongi. Yake pesa beto ngindu ya kufutuka na mpinda, samu na kusala mavonga ya nkaka. Samu beto ke mwona kima ve. Na nyosha bao tubaka
konuza promise
na ndamu ya nkaka bimpumbule wa ndamu ya nkaka ya mepo na kuzinga na bunya kebo kuta na mutindu konadea kelomba na bao na kufutuka na makanda na bao samu na bao kufutuka kuna kele kususa lufwa na bao na bankundi na bao ya ntama na mfutu na yandi samu na diambu yai ntuadisha konadea bunya kolonel duku za bisakati kisalu ya kutenda bimpumbule wa ntama kele ve kisalu ya konadea kansi bimvuka mingi ketraka ba insu ya bantukemo na imbi samu na diambu ina bake titati baleki ina kufutukila kisalu ya minduki ya fona kuzabisha ti kana kisalu ya kufutua bimpumbulu ya ntama na luzingu ya impa kusalama mbo TV ya utavwanda imbi samu na ndimama ya ituri ya mvimba ya mesi mbama bubu na MONUC FARDC mpe bapulusi bunya blesh ndani kambala radio kapi
matolo mingi na ngeble shindani kambala nge fonza batidi kesa mosi ya MONUC ya insi ya Pakistan mingi ina vwanake na kusala na brigade ya sud baka kalufo na suka kilumba bubiai nyoso na salamaka kisumbula ya salamaka na kana bao ya Pakistan na nima ya kupasuka mulangi mosi ya vwanaka ti gaz na kati zole mpe na kati na bao ulwanaka bamputa ngolo mvumi ina kwenaka na antebe na insi ya Uganda samtibana na tayau na insi ya Pakistan lukumu ya nene pesa maka na yandi na nganda vyo ya Bukavu na ntola ti bana tayau na antebe na yao MONUC na kufutula matundu mingi na dibuta ya dikese ina mutumi za fisa karakufa basangu na bitu bandabu mingi ya zongo na kizunga ya Ekwator ya dina kanamaza na ntango ampelanzadi ya ubangi salamaka pe maza ina ya mebanda kuyumba kasi mvindu ya mebikala mingi za bisaka ntwadisi ya zongo mpe maziba ya mebikala babalabala ya keba mbembele kena kati mpe makoto toke na kusalati mbembevo mingi ya kele bosi malaria sabla ya obeto landa munga nga koleli simo ya kentwadisi ya zone ya santi mutu na kena kuzabisa inki mutu nbigoza ya nyoso na lenda vonda ya kena kinzonzolo ya nkuna beto Beatrice Nabindi.
Atana ntuwa lati masi ambula fuluka na zongo wantufuanda kebe la kimbevu wa malaria katibia nifuwa kizaba ndi masi ambula mena ata bambendele mingi ya wina kimbevu wa malaria mefuma mingi na ngonda nana meluta yetu vanda timi talo bambevu penipeni kama tani ti makumi na natami na ngonda ya ibetu keti bambevu kama tatu na makumi sambandu na ntambwati kana betu tanga baini kena balutitalu nyusu bata vanda mingi ya kuluta mpe na ikisi betu kena ya utalu ya kusam na kusam sabao nyusu ya wina betu ke lomba lusabisu na kinivuka ina kipisaka lusabisu na bambu
na kufutuka namba za kisha saa ya kebanketu wakena kusalaka na ndamu enzo wa kinzozi mpeba ina ke mingi na ndamu aluyalu baka na kulomba ti ntalu ya babakala buwela ya kebanketu ya vona kitezo musi na bisalu nyoso ya kena kusalamaka na insi na beto bata munisa di banze na ntangu ya bantiku ya ina metadela mambo kupona na insi na beto ta salama ya seleka nyoso na zabanaka na lukutakadu na bau ya salamaka na katedral ya centenaire hawa namba za kisha saa nkento mpe ina ya kena kisalu ya nende saba kufutuka ya ngemba hawa na insi na beto wakungisha saa za bisaka mama faida mwangilwa yake na kutalaka mambo ya mama na ndambu ya yalu ya nchi na beto na nkufi beti kena kukwena pena kizunga ya kasa occidental kuzabisa ti kimbuka na zina ya Ligue Nationale Paysanne yake talaka bainsu wa batu kena kuzabisa ti ntangu ya seleka ya ndambu ankaka ya sekter ya muswa swa na tekitoki ya kazumba mingi na kizunga na ya kasa occidental baunde kena kunataka mavonga mingi nte kimbuka na kena kuzabisa na ndambu ankaka ti bafu waka mutu musiti munduki na sababu mekatoa kuluta na ntangu ya mivuanake yake na bopala sabu na kususa bibulu na kufoya mpe kimpumbulu ina ya kimpumbula fuaka mtu na metina na ngazina yake dibuta mtu ina ya bakaka lufwa melomba tibakanga kimpumbulu ina mpe bayokaka banyizo tono vimbatia na nyoso ina yake na kutala ti mavonga kivonaka mbote vena kisika batukena kufondaka na gomanta nguke mingi na yeme tabila bavyo ya nkaka ya mbuto lialu ya ketalaka mambu ya kutambula ya batu mpedi manabao awa na insi na beto buisaka samu kibasa la diaka bisala na bau vena ntoto na beto kasiba kompanya nkaka na katina yao ke na kulanda kusala kisala na yao tina kilu mabubu yai mpena ndambu ya bantolisa ya ekve ya na goma bameza bisa tibake na kuzaba kiba musive toma zina ya ba kompanina ya bavyo ina lenda sala diaka kisaluwe ya ke mpimi keza bisila beto beknadini jambu katuka mbanza goma.
Yangu wandaka midi na tangu avion mosi Antonov 12 yina ya kompanii service air kitaka nanganda ya avion ya Goma ya katukaka na Kinshasa. Avion ina misala bilumbu mingi na ntoto ya wandaka sala ze. Service air kina kati ya bimvuka yina wame kuiza kandikila wabika sala. Samuti mukanda na bao yina wakina kubukila na kifansa, licence d'exploitation wandaka diaka ve na inso ya kusala, ministre ya transport tulaka ya udiboko ve. Yaki kaka service RV kansi yaki mpe na bimvuka ya nkakankaka neti Sitraka Aviation, Sun Air Service, Cargo Bull Aviation, yina ki awa na Goma yina mekondo inso ya kusala. Kansi atako pidi yina, bimvuka nyoso yina kena kukwendidila kusala, kisalo na bao neti mutindu yantama. Samu na bimvuka yina, baza ba diambu mosive, tibubu yai, baza ba veka na balisansi na bao kedi ya kave na insoa. Nandambu ya RV ya Goma, bantuadisi metubati, bantuadisi na bao na Kinshasa timbila bao ntetefe, bankumbwe ba kompani ina bame kandikila. Beto mekaka kuyuvula na ntila ya nsinga ya alo alo, ministre ya transport na Kinshasa, mbuta Eva Mwakasa kansi beto bakaka yandize. Beto zabati, atabine peki saba avion ina kansi awa na Goma, ba kompani mingi ya avion ina bankumbu na bao bimaka na mkanda, tibabika kisalu, tona ina bankumbu na bao kele vina mkanda, baki na kuendila kaka na kusala. Na Goma, Bernardine Diambu Samna, Radio Kapi.
Matunu mii na ngebe kina dindi ya mbetike futuka daka na kizunga ya oki ya ntala na kuzabisa tibi mpumbulu tulaka tia na mpimpa kilo mazono na inzo ambuta dismas kitenge ya fondaka ya kentwadisi ya kimvuka lotus na kisangani na nimati mapasula nela ya inzo nandi ya sileka kubanda suka kilumba bubi yae ya keba pulusu kena kulanda samu na kuzaba sileka nyoso ya ke mkini keza bisila nkutu na beto asebe maswa katuka mbaza kisangani.
Kulandana na mbuta dismas kitenge yo fandaka na ntangu ya tatu ya ntuka ntangu yandi tikento na yandi monaka mudinga ya moto na nzo ya kulala na nima ya kufuatia yina vama tana plafon ya nzo dismas monaka nde bantumetu la tia bukaka talatala ya nila na ntuala ya kutula tia na rido ya nzo yina vandaka ya nene ya metele tanu mpi ndati na makulu ya kibaka ya nzo yo yina tia yokaka sapatu yonso vandaka pana kimvuka kolektif ya kiyekwa ya muntu na Kisangani na njila ya komunike de presse mosi mebedisa diambu yina samu na yandi mesalama na bantu ke zola kubebisa kisalu ya bimvuka ya kiyekwa ya muntu. Anketi zibulaka polisi nasional kongolezi na ntuka ya bubu yai kekaka na kukwenda na ntuala zabande ya ikele ya mbalazole nde mbuta dismas kitenge kukwamisama na mvula yai ya ntete yo salamaka na ngonda ntambua di meluta wapi basodati minduki kotaka nanzo na yandi mpi bakaka bima mingi ya ntalu. Katuka mbanza Kisangani, Anselme Maswa, Radio Kapi.
Asili memaso basangu na beto ya nkukila kilumba bube tike mansa mingi na kizunga katanga na kuzabisa ti inzo musi atali ndilaka ntabu nyoso mutindu ya batutabongisaka mutindu wa kutambula mbabalabala kana tibake na kubokuta to mpila ya bisalu na nyoso tasalamaka na kata mbabalabala ya vonda na bisika ya luyalu ya selika na kizunga na ya katanga ya kemusa balukadu ya bakamaka na lukuta kadu ya bilumbu zole ya kimvuka onde ya istadisaka na mbonza lumbashi inki kisalu ya inzo nitafondaka na yao mvutu na mbuta timote mbia ya ke sekretere ya inzo yina na Lubumbashi yake na kinzo zolo ya nkuni na beto Dona Chimboji.
Kikuma ya kimvuka yai ya ketala mambu ya kutambula ya bantu ya kile songa kuyangana na balabala kile ya ntete kutala mbote ina nyoso ya kile luta ya zole kutala bifu ya bantu ya kile tombo kati ya bampulisi na kesa ya kile lunda bo mbala nyoso bisadi ya kimvuka yai ke kwenda kutala mpila ya mavonga kile salama na nima bukile sala rapo sambu na kusonga kana mambu ina mene fwanakana tiba ntiku na nima ya ntungi ina wota indula na ina metadila mambu yai
parla sui tele secondaire.
Matono mii na Tony Ntumba na ntola kinzo zolo vanaka kosu msi Afrika pesa kabasangu nyoso na ndinga ki Kongo sabala mbote na bisika nyoso na insi na beto ya rifu yudemu katili Kongo na kulanda manaka ya Radio Kapi Radio Ngemba.
Okapi.